Գլուխ 38-րդ. Որսամակույկները իջեցված են. Մաս առաջին. Ուրվականները թեթևակայլ անցան տախտակամածի մյուս կողմը և արագուանձայն սկսեցին ջուրն իջեցնելու նախապատրաստել այն որսամակույկը, որ մենք համարում էինք պահեստային և անվանում նավապետական, քանզի գտնվում էր աջակողմյան եզրում, վերին տախտակամածի մոտ. Այդ որսամակույկի ցրուկին կանգնեց բարձրահասակ ու թխամորթ մի մարդ, որի գորշ պողպատագույն շուրթերի արանքից երևում էր ճեպ ճերմակ, չարագույժ և միակ ատամը։ Նա հագել էր բամբակի մուկ գործվածքից կարված չինական բաճկոնակ և տաբատ։ Էբենոսյան և հուարկավորական այդ սևությունը պսակված էր ճերմակ չալմայով, որի տակից երևում էր գլխի շուրջը դարսված մազահյուսը։ Նրա օգնականներին չէ իր ասի, թե թխամորթ են։ Նրանց մաշկը վագրադեղնավուն մի երանգ ուներ, որը չափազանց հատկանշական է Ֆիլիպինների բնակիչներին, մի ցեղի, որը հայտնի է իր դիվային խորամանկությամբ, և այդ պատճառով էլ սպիտակամորթ նավազներից շատ-շատերը նրանց համարում են սատանայի վարձու լրտեսներ և գաղտնի գործակալներ։ Նավազները դեռևս ապշահար նայում էին այդ անծանոթներին, երբ Աքաբը ձայն տվեց նրանց առաջնորդող ճերմակ չալմայով հասակավորին.
«Պատրաստ է, Ֆեդալլա»։
«Պատրաստ է»,
խրպոտ ձայնով պատասխանեց նա։
«Իջեցնել որսամակույկները», հրամայեց Աքաբը։
«Արագ»։
Նրա ձայնում այնպիսի հզոր ուժ կար, որ չնայած իրեն շփոթմունքին, նավազները անմիջապես ցատկեցին եզրագերանից այն կողմ։ Ճռռոցով պտտվեցին ճախարակները և որսամակույկները թափով ընկղմվեցին ջուրը։ Կետորսները ճարպկորեն ու կայծակնային արագությամբ, որպիսիք բնավել հատկանշական չեն ուրիշ նավազների համար, նավեզրի վիթխարի բարձրությունից ցատկեցին որսամակույկների մեջ, որոնք դանդաղ ճոճվում էին ալիքների վրա։ Հենց նոր էին որսամակույկները հեռացել նավակողից, երբ նավախելի մոտ երևաց չորրորդ որսամակույկը, որի թիերի մոտ նստել էին հինգ անծանոթները։ Որսամակույկի նավախելին կանգնել էր Աքաբը, և ինչ-որ բան էր գոռում մյուս որսամակույկների հրամանատարությունը ստանձնած իր օգնականներին։ Սակայն բոլորի ուշադրությունը բևեռված էր թխամորթ Ֆեդալլային և նրա մարդկանց, և այդ պատճառով որսամակույկների անձնակազմերը չլսեցին նավապետի հրամանը։
«Ներեցեք, նավապետ», ձայն տվեց Թարբեկը։
«Հեռացեք իրարից»,
հրամանը
կրկնեց Աքաբը։
«Տարածվեք, էլի տարածվեք, հեյ, փլասկ, նավարկիր քամուն համընթաց»։
«Լսում եմ, սըր»,
զվարդ գոչեց կարճլիկ փլասկը, թեքելով իր վիթխարի ղեկաթին։
«Տղեր, կսեղ մեկ տեսնեմ, մի անգամ էլ, կետաձուկը ճիշտ ցրուկի դիմաց է, սեղ մեկ, միասին, արջի, ինչ ես աչքերդ պլշել այդ դեղնամորդների վրա, ինչ կա»։
«Ոչինչ, սըր», պատասխանեց արջին, «ես նրանց մասին վաղուց գիտեի, Քաբակո, քեզ չէ ասում, որ նավամբարում ինչ-որ մարդիկ կան»։
«Հը, Քաբակո, չէ ասում»։
Իսկ ստաբի որսամակույքից հասնում էր նրա երկեցիկ ձայնը։
«Սեղ մեկ, զավակներս, սեղ մեկ, թիերը, մանչուկներս, սեղ մեկ, պստիկներս»։
Ստաբը քնքշորեն դիմում էր իր նավազներին, որոնցից շատերը դեռևս չէին կարողանում իրենց հայացքները կտրել Աքաբի որսամակույքից։
«Ինչ եք ծուլանում, ում եք այդպես նայում,
նավապետական որսամակույքի տղաներին,
ոնց որ չտեսներ լինեք»։
«Կարևոր այն է, որ 5 հոգի գործանող են ավելացել, ուրեմն միևնույն չէ, թե որտեղ են հայտնվել նրանք»։
«Ինչքան շատ լինենք, այնքան հեշտ կլինի մեր գործը և ուրախ»։
«Սեղ մեկ, ուժեղ սեղ մեկ, թիերը»։
«Գրողի տարածները ոնց որ թե վատ տղաներ չեն»։
«Լավ է, այ հիմա լավ պոկվեցինք»։ «Կեցե կետաճարպի ոսկե գավը, զավակներս»։ «Երիցս հուրա, մարձես հետ չի կորչի»։ «Հեյ, կամած, կամած, ինչ եք շտապում, համաչապ»։ «Ասում եմ համաչապ, ավելի թեթև»։ «Գրողը ձեզ տանի անբաններ»։ «Ինչ եք քնում, կարգին թիավարելու եք, թե չէ»։ «Սատկացներ»։ «Էլ ինչ եք նավազ վարձվել, եթե չեք կարողանում թիավարել»։ «Սեղ մեկ», ասում եմ, «գրողի տարածներ»։ «Աչքներդ դուրս գա»։ «Այնպես սեղ մեկ, որ ջղերը զնգան»։ «Թիավարեք»։ «Լավ է, շատ լավ է»։ «Մի անգամ էլ»։ «Հապա»։
Եվ նա սուր դանակը դուրս քաշեց գոտուտակից։
«Բոլորդ մեկ մարդու պես հանեք դանակները, սայրերը սեղ մեկ ատամների արանքում և այդպես թիավարեք»։ «Լավ է, Մինչև պողպատե այդ սանձերը, բերանները չարակ խելքի չեկակ։ Ավելի երանդով, իմ արծաթե գթալիքներ։ Թիավարեք իմ պղնձե փայլուն գամեր։ Շատ լավ է, հիանալի է, միասին, համաչապ։
Ստաբի խոսքերը այսքան ընդարձակ մեջբերվում է այն պատճառով, որ նա ընդհանրապես աչքի էր ընկնում իր անձնակազմին դիմելու հույժ յուրօրինակ մի ձևով։ Առավել ևս, երբ նավազներին թիավարության արվեստ էր սովորեցնում։ Բայց չկարծեք, թե իր այդ քարոզի ժամանակ նա իսկապես ընդունակ էր վայրագորեն հարձակվել իր հոտի վրա։ Երբեք։ Եվ հենց այդ էլ հանդիսանում էր նրա ինքնատիպ խոսելակերպի հիմքը։ Նավազների վրա նա ժայթքում էր ամենասոսկալի անեզքները, սակայն դրա հետ մեկտեղ նրա խոսելու երանգում այնքան զարմանալիորեն էին ներդաշնակվում կատաղությունն ու զվարթությունը, որ ցասումը թվում էր թեթև կատակ համարվող մի համեմունք։ Եվ այդ հիանալի հյուրասիրության նկատմամբ չէր կարող անտարբեր մնալ ոչ մի թիավարող։ Նրանք սիրահոժար և եռանդով շարունակում էին թիավարել արդեն հանուն այն բանի, որ չպաղի շիկացած տրամադրությունը։ Բացի այդ, Ստաբը այնպիսի անհոգ տեսքով էր փլվում նավախելին, այնպիսի անփութությամբ էր կառավարում ղեկաթին ու երախը բանալով այնքան անուշ էր հորանջում, որ այդքանն էլ բավական էր անձնակազմին հանգստացնելու և ոգևորելու համար։ Ենթարկվելով Ակաբի հրամանին, Ստաբը հիմա ընթանում էր Սթարբեկի որսամակույկի դիմացը գրեթե կտրելով, ու երբ նրանք մի կարճ ժամանակ հայտնվեցին Քովքովի, Ստաբը ձայն տվեց. «Միստր Սթարբեկ, մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնել, սըր, եթե թույլ կտաք»։ «Այո», պատասխանեց Սթարբեկը առանց մի դյույմ անգամ գլուխը շրջելու և շարունակեց կամաց ու համառորեն ոգևորել անձնակազմին։ «Ինչ կարծիք ունեք այդ դեղնամորդների մասին, սըր»,  հարցրեց Ստաբը։ «Ով գիտե, թե ինչպես են հաջողացրել նավ բարձրանալ»։ «Բարձր», սակայն զուսպ ձայնով պատասխանեց Սթարբեկը և շշուկով դիմեց նավազներին։ «Ուժեղ, ավելի ուժեղ թիավարեք տղերք»։ Հետո դարձյալ բարձրաձայն. «Վատ հոտ է գալիս դրանից, միստր Ստաբ, ուժեղ սեղմեք տղաներ, ուժեղ»։ «Բայց դուք այնքան էլ մի տագնապեք, միստր Ստաբ, ամեն բան լավ կլինի. Կարևորն այն է, որ մեր նավազները համերաշխորեն ու եռանդով թիավարեն, իսկ թե հետո ինչ կլինի, թող լինի. Սեղմեք նավազներ, ավելի ուժեղ»։ «Միստր Ստաբ, մեզ սպասում են կետաճարպի լիք հտակառները. Հենց այդ նպատակով էլ եկել հասել ենք այս հեռուները»։ «Տղերք, համաչապ»։ «Ի վերջո դա մեր պարտքն է, սըր, մեր պարտքն ու շահը»։ «Այո, ես էլ եմ նույն կարծիքին»,  մտածեց Ստաբը, երբ որսամակույկները հեռացան իրարից։ «Նրանց տեսնելուն պես նույնը ես մտածեցի. հիմա պարզ է, թե ծերուկը ինչու էր այդքան հաճախ իջնում նավամբար. մեր բլիտն էլ այն ժամանակ ասաց, որ ցածում մարդիկ են հայտնվել»։ «Այս ամենը ինչ խոսք ճերմակետաձկան համար է»։ «Ինչ արած, թող լինի, միևնույն է, որևէ բան փոխել անհնար է»։ «Լավ, ուժեղ թիավարեք տղաներ, մենք առայժմ ճերմակետաձկան ետևից չէ, որ ընկել ենք. ուժ տվեք թիերին»։ «Լավ է»։ Դեղնամորդ անծանոթների անակնկալ հայտնությունը տագնապալից այն պահին, երբ աճապարանքով ջուրն էին իջեցնում որսամակույկները, նավաստիների մեջ ծնեց միանգամայն հասկանալի շփոթմունք և ինչ-որ չափով նույնիսկ ծնոտի սարսափ, թեև բոլորն էլ մասամբ նախապատրաստված էին այդ հանդիպմանը Արչիի կատարած հայտնագործության շնորհիվ։ Ստաբի անվրդով բացատրությունները նույնպես փոքրինչ մեղմացրին ընդհանուր տագնապն ու տարակուսանքները, բայց և այնպես դեռ բավականին առիթներ մնացին ամենաանհավանական ենթադրությունները կատարելու համար այն հարցի շուրջ, թե օտար տեղնամորդները ինչու են անհրաժեշտ եղել Ակաբին։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես լուրումունչ հիշում էի Նանթաքեթի մառախլապատ լուսաբացին հայտնված խորհրդավոր ստվերները, որոնք բարձրացան Փեկոդի տախտակամած, ինչպես նաև Խենթ Եղիայի հանելուկային ակնարկները»։ Իսկ մինչ այդ, նավակների ստեղծած ճակատի ձախ եզրում գտնվող Ակաբի որսամակույկը, որ նույնպես լանում էր դեպի հակառակ կորթը, բավականին առաջ էր անցել մյուսներից։ Մի հանգամանք, որը բացահայտում էր նրա թիավարողների արտակարգ ուժն ու տոկունությունը։ Վագրադեղնավուն մաշկով այդ արարածները թվում էր ստեղծված էին պողպատից և կետաձկան բեղից։ Նրանք ասես լարված լինեին և ընդհանուր կշռույթում թեքվում, ապա թափով ձգվում էին դեպի ետ, ու նրանց թիերը առաջ էին մղում որսամակույկը գրեթե այնպես, ինչպես շոքե մեքենան։ Ֆեդալլահը, որ թիավարում էր հարպնաձիքի տեղում նստած, Հանել էր իր սև բաճկոնակ ու նրա մերկ մարմինը հստակորեն երևում էր վեր ու վար տատանվող հորիզոնի հենքի վրա։ Բայց մեկ էլ նա անսպասելի քարացավ, և նույն պահին բոլոր թիավարողներն էլ ջրից բարձրացրին իրենց թիակներ ու ասես սառեցին։ Այդ նկատելով, հեռվում կանգ առան նաև մյուս որսամակույկները։ Գետաձկները դարձյալ սուզվեցին, և ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թե որտեղ նրանք դուրս կգան ջրի երես։ Սակայն Ակաբը, որ բոլորից մոտ էր նրանց, կարողացավ կռահել, թե ինչ է կատարվում ջրերի խորքում։ «Ուշադրություն!» իր որսամակույկի նավազներին դիմելով գոչեց Ստարպեքը. «Քվիկ եկ, վեր կաց»։ Որսամակույկի ծրուկին հարմարեցված եռանկյունի հարթակի վրա ցատկելով, Քվիկ եկը ծկվեց հասակով մեկ, անհամբերությամբ նայելով այնտեղ, ուր նրա հայացքից անհետացավ որսը։ Եզրագերանի բարձրությամբ ճիշտ նույնպիսի հարթակել կար նավախելում։ Այնտեղ կանգնել էր Ստարբեքը և նավակի հետ ճոճվելով ուշադիր նայում էր օվկիանոսի ալեկոծվող կապույտին։ Քիչ առու հանդարտ տարուբերվում էր փլասկի որսամակույկը, իսկ ինքը, քաջարի հրամանատարը, կանգնած էր լագրետի վրա։ Դա մի սյուն էր, որը մի ծայրով հենված էր նավակի ողնափայտին և մոտ 2 ֆուտ էլ դուրս էր ցցված նավախելի հարթակից։ Լագրետի լայնակի կտրվածքը մարդուհապի չափ է, և փլասկը, կանգնելով այդ պստիկ պատվանդանին, նման էր կայմահարտակի դիտապահակի, որը չի լքել իր տեղը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ խորտակված նավը արդեն ամբողջովին ընկղմվել է ջրի մեջ։ Սակայն կարճլիկ փլասկի հասակը բնավ չէր համապատասխանում նրա վսեմ նկրտումներին, ուստի և լագրետի վրայից բացվող տեսադաշտն էլ նրան ոչ մի կերպ չգոհացրեց։ «Երրորդ ալիքից այն կողմ ոչինչ չեմ տեսնում», դառնացած գոչեց նա։ «Եթե թիակը ցցեինք, ես կմագլցեի վրան»։ Այս խոսքերը լսելով, հսկա դեգուն չընկնելու համար նավակի եզրերից բռնած, արագ տեղաշարժվեց դեպի նավախել և իր վիթխարի հասակով մեկ կանգնելով, փլասկին առաջարկեց ելնել իր ուսերին։ «Որ կայմից եմ պակաս, կարող եք բարձրանալ»։ «Իհարկե, շնորհակալ եմ, բարեկամ, միայն թե կուզենայի մի 50 ֆուտ ավելի լիներ հասակդ»։ Ոտքերը լայն բացելով, նեգրը մի փոքր առաջ թեքվեց սանդղակի փոխարեն, փլասկին առաջարկեց իր խոշոր ափը և ձայն տալով, որ նա ցատկի վեր, մի ճարպիկ շարժումով հրամանատարին նետեց իր ուսին, որտեղ և փլասկը կանգնեց հասակով մեկ, ավելի հաստատուն լինելու համար հենվելով հսկայի վեր պարզած սև ձեռքին։